Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nuk do të ketë largim të ushtarëve nga Kosova deri në vitin 2013, konfirmojnë zyrtarët amerikan. Albert Rohan thotë se Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën. Ivica Dačić e konsideron kërkim faljen për të bëmat e Partisë Socialiste të Serbisë në të kaluarën. Mitt Romney fiton në garën e partë të republikaneve për zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh nga vendi e bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deri në muajin qershor të vitit të ardhshëm, Shtetet e Bashkuara nuk planifikojnë të ndryshojnë numrin e trupave të tyre të angazhuara në misionin e NATO-s në Kosovë, thanë përfaqësues të trupave amerikane në vend. Zëdhënësja e njësisë amerikane të KFOR-it Joy Stapp i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi eventual për tërheqjen e trupave amerikane mund të merret në çdo kohë, por se deri kahmesi i vitit të ardhshëm trupat amerikane do të vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë.
Decisions can be made at any time, but I can tell you that currently
vendimet mund të merren në çdo kohë, por trupat tona planifikohet që të qëndrojnë këtu deri të paktën në qershorin e vitit 2013, u shpreh Stapp. Mësohet se aktualisht në kuadër të KFOR-it janë të angazhuar 745 trupa amerikane. Kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić konsideron se partia e tij më për problemet e viteve të 90-ta, sepse për të ajo është pjesërisht përgjegjëse. Kur është fjala për partinë më atë që është bërë para vitit 2000 dhe të nxjerrin porosinë që ajo të mos përsëritet ku së cilën e ka drejtuar Slobodan Milošević, i cili sa ishte në pushtet, nisi Jugosllavisë për të përfunduar me Kosovën. Gjatë këtyre konflikteve u vran mirë, ndërsa figurojnë të zhdukur mira të tjerë nga Kosova, Bosnia, Kroacia. Ish-guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney ka fituar në votime vetëm 8 vota e përsinë ndaj ish-senatorit amerikan Rick Santorum, Romney, i cili do të sfidojë presidentin Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Ai duke folur në Iowa premtoi se procesi zgjidhje do ta bëjë Amerikën që të funksionojë sërish, një aludim ky për ekonominë e dobësuar të vendit.
The president said he wants to fundamentally transform America.
Presidenti ka thënë se dëshiron ta transformojë në mënyrë thelbësore Amerikën. Unë nuk dua ta transformoj Amerikën. Unë dëshiroj të rivendos parimet të cilat e bën Amerikën. Këtë që është. Kjo është Amerika që e dua. Do ta bëj të qartë se do t'i dërgojmë këto parime në shtëpinë e bardhë për ta bërë funksionale sërish Amerikën, tha Romney. Aktivistët sirian kanë denoncuar si jo profesionist misionin vëzhgues të Ligës Arabe në Siri, pasi që shefi kësaj lige tha se ende ka snajper në Siri me gjithë praninë e monitoruesve. Komiteti lokal koordinues që organizon protestat tha se mungesa e profesionalizmit të vëzhguesve dhe mosardja në kohë të duhur e tyre në vende specifike ka bërë që shumë njerëz të vdesin. Ndërkohë aktivistët thanë se forcat siriane të sigurisë kanë vrarë 3 civil në qendër të Homsit edhe pse vëzhguesit ishin në rajon. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka përshëndetur takimin në mes të përfaqësuesve izraelit dhe palestinas në Amman dhe ka kërkuar nga palët që të vazhdojnë rrugën e paqes në lindjen e mesme. Ashton ka falendëruar përmes një deklarate mbretin jordanez Abdullah dhe ministrin e punëve të jashtme Nasser Jude për organizimin e takimit. Ajo ka shprehur përkushtimin e Bashkimit Evropian që të bëjë gjithçka është e mundur në drejtim të zgjidhjes së konfliktit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Çështja e njohjes do të mbetet e hapur dhe do të shtrohet më së largu nëse një ditë Serbia do të jetë e gatshme për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, sepse pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia kur nuk mund të jetë pjesë e BE-s, u shpreh në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ndërmjet sikomeve të bashkuara për statusin e Kosovës Albert Rohan. Korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci e zhvilloi intervistën me zotin Rohan.
Zoti Rohan, dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit, i cili nisi në vitin e kaluar, pritet të vazhdojë në javët e ardhshme. Duke shikuar në atë që është arritur deri më tani, a prisni ndonjë ndryshim të kursit në të mirë të tërë procesit?
Mendoj se i tërë procesi dialogut, liria e lëvizjes për shembull shkon në të mirën e njerëzve dhe nëse ka kontroll të kufive ndërmjet Kosovës së Serbisë, do të duhet të ishte edhe në të mirën e Kosovës së Serbisë. Është në interesin e të gjithëve të ndërpritet kontrabanda e cila po vazhdon të bëhet e kështu me radhë. Mendoj se procesi është një gjë pozitive, por ajo që më nevojitet janë rezultatet. Nuk janë të nevojshme vetëm marrëveshjet, por është i nevojshëm zbatimi atyre marrëveshjeve. Andaj shpresoj që BE-ja si ndërmjetësuese do të bëj më shumë presion në muajt e ardhshëm rreth arritjes së më shumë marrëveshjeve para se të nisin zgjedhjet serbe.
Ju mentioned ju e përmendët ndërmjetësuesin evropian në dialog Robert Cooper, i cili tha se fundi se Serbia nuk do të detyrohet të njohë pavarësinë e Kosovës. A do të duhej të ishte njohja e Kosovës nga Serbia qëllimi përfundimtar i dialogut?
No, I don't think this has anything to do with it.
Jo, nuk mendoj se kjo ka të bëjë diçka me këtë. Ky dialog ka të bëjë me jetën e përditshme të njerëzve. Sa i përket njohjes, zoti Cooper ka plotësisht të drejtë për momentin, meqë askush nuk pret që Serbia ta njohë Kosovën tani. Ajo që mund të pritet nga Serbia është që ajo të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën dhe që të mundësojë marrëveshjet praktike të cilat ishin të pamundura në të kaluarën. Çështja e njohjes do të mbetet e hapur dhe do të shtrohet më së largu nëse një ditë Serbia do të jetë e gatshme për t'u antarësuar në BE, sepse pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia kur nuk do të mund të jetë pjesë e BE-s. Kjo është e qartë.
Por a mund të jetë Serbia pjesë e BE-s pa e njohur Kosovën?
Duhet të shohim nëse është i mundshëm ndonjë angazhim i cili do të siguronte normalizimin e marrëdhënieve dhe përfundimin e konfliktit. Nëse kjo është e mundshme, Serbisë nuk do t'i duhet tani formalisht Kosovën, por kjo gjë duhet analizuar. Më duhet të them se jam pak skeptik lidhur me këtë.
Kushtet e rënda për jetes, mungesa kushteve higjienike dhe rreziku nga ndonjë sëmundje janë brengat kryesore të banorëve në Strehimorën që gjendet në periferinë verilindore të Prishtinës. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi këtë Strehimorë dhe në vazhdim shpalos rrëfimin e një familjeje e cila tani e 7 vjet jeton në varfëri të skajshme. Luljeta Krasniqi sjell hollësi.
Në një dhomë në të cilën kundërmon erëmyshku dhe lagështie, në një dhomë të vjetër e të ftohtët, në një dhomë ku mungonin gjërat elementare, e që shërbente si dhomë gjumi, kuzhinë, banjo dhe si dhomë mësimi. Në këto kushte të rënda, tani 7 vite jeton Zahare Gjepi dhe djali saj 10 vjeçar. Çdo ditë ata jetojnë me frikën e rrëzimit të barakës. Frikën më të madhe e kanë tani gjatë kohës së dimrit, pasi nga muret e plasaritura, shiu dhe dëbora dëpërtojnë në dhomën ku ata qëndrojnë. Sapo të shkelësh në tepiun e vjetruar, ndihet lagështia. Shiu që kishte rënë një ditë më parë, kishte lagur gjithçka që ajo kishte pasur në atë dhomë. E sëmurë dhe e lodhur nga këto kushte, Zahara fen vuajtjet të saj.
Jeta këto është shumë e vështirë. Është katastrofë. Unë e shme po që ta voni që shuro. Ska bje jashtë bje mrena.
Fjalet janë të tepërta. Nuk ka nevoj për fjalë. Sytë shohen. Shprehet ajo, derisa fshin të lotët. Ofshante dhe kushtet në të cilat jetonte, i quan të mjerim. E dërmuar nga jeta e varfër, e dërmuar nga mungesa e ushqimit të mjaftueshëm për djalin e saj, kërkon vetëm pak mëshirë nga ata të cilët mund ta ndihmojnë.
Qashtë të erove që lotje s'po ndolin për kyje, pofteve me shpej djali, shpesh djali, sa pikrini për e lotje më njëherë pofteve tjera se ftaft, shumë ftaft, si kënë fred, që shtu vesh dhëtë më najt jashtë, vesh si mrena si jashtë, s'ku tën asguin me hik pifta. Unë kisha kërkue vetëm një syb, kush ka mundësi, edhe një banjë, më shumë s'kisha të hoshtë.
Si pas të dënave të Ministrisë të Punës dhe Mirëqenjes Sociale, numri familjeve të cilët marin asistencë është rreth 35.000 familje. Shuma që këto familje marin në muaj është 20-80 euro. Për familjet me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale nuk ka dhe shpresa të shumëta, pasi që problemi varfërisë në Kosovë nuk do të zgjidhet shpejt. Kështu të paktën deklarojnë vetë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiç shprehet:
Unë jam i bindur për 4 vite nuk do të jemi absolutisht vendi më i vafur, por unë besoj që do të jemi diku në mes.
Të dhënat e fundit zyrtare për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2009. Në këtë vit thuhet se pak më shumë se 1/3 e popullsisë, apo 35%, jetonin nën vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro në ditë. ndërsa 12% jetonin në vijën e varfërisë së skajshme me 1.02 euro. Në zbutjen e shkallës së varfërisë në Kosovë, një rol të rëndësishëm ka dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Ministri Besim Beqaj thotë se nuk është e lehtë të punohet në zbutjen e varfërisë. Ai thotë se ka pasur lëvizje në këtë drejtim, por ende duhet shumë punë për të bërë.
A jemi të kënaqur ne të gjithë me këtë gjendje? Nuk jemi të kënaqur, por nëse kthehemi disa vite më herët, kemi pas ndoshta 600-700 euro për kohë banore të hyra, sot i kemi afër 3000 euro, është lëvizje shumë e madhe, është lëvizje substanciale.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit botëror, sot kemi zgjedhur një artikull që ka të bëjë me atë që po cilësohet si shkatërrimi i demokracisë në Hungari. Në titullin Demokracia kërcënuar në Budapest, Financial Times i bën thirrje Bashkimit Evropian që t'i dënojë veprimet e fundit të kryeministrit Viktor Orban dhe partisë së tij. Ndjekim thekse nga ky artikull. Disa muaj para vdekjes së tij në dhjetor, ish presidenti çek dhe lideri i revolucionit antikomunist Václav Havel nënshkroi një peticion në të cilin kritikonte shkatërrimin e demokracisë në Hungari. Paralajmërimet e tij që i bën një hon edhe paralajmërimeve tjera, përfshir gazetat, nuk u vënë re, shkruan në numrin e sotëm Financial Times. Një shtet që gjeografikisht gjendet në zemrën e Evropës pësoi një grua shtet kushtetues. Kushtetuta e re e Hungarisë që hynë në fuqi më 1 janar e kombinuar me një mori ligjësh bazike që nxituan të miratohen në fund të 2011-s, i ka larguar të gjitha mundësitë e kontrollimit të qeverisë dhe partisë në pushtet. Gazeta shkruan se rregullat zgjedhore kanë ndryshuar në atë mënyrë që i mundsojnë partisë së kryeministrit Viktor Orban ta ruajë pushtetin në vitet e ardhshme. Ndryshimet legjislative japin qeverisë një ndikim të gjerm mbi media, drejtsinë, bankën qendrore, buxhetin dhe agjencitë e auditimit. Në sferën legale, shkruan Financial Times, një mik i afërt i Orbanit ka fuqi për të emëruar gjykatësit. Fuqia e gjykatës kushtetuese është vënë në hije. Kufizë zgjedhore ndërkohë janë riformuluar në atë formë që shkoi në favor të partisë së kryeministrit Fidezit. Një grup joqeveritar ka llogaritur se po çse do të ishin në fuqi këto rregulla të reja, partia do të kishte fituar edhe dy palë zgjedhjet e kaluara në të cilat pësoi humbje. Fides ka shkuar aq larg sa ka kërkuar që të ketë rregullore shtetërore për religjionin, duke ulur numrin e sekteve fetare të regjistruara në 14. Këtu nuk përfshihet asnjë religjion tjetër botror përpos krishterimit dhe fesë hebreje. Financial Times vënë në pas se shumë nga ajo që ka bërë qeveria nuk është në përputhje me antarësimin e Hungarisë në Bashkimin Evropian. Brukseli dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të bashkohen SBA-s në dënimin e fuqishëm. Duhet të bëhet e qartë zotit Orban se këto veprime minojnë mbështetjen me mjete financiare nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndim kjo aq e nevojshme për Hungarinë. Financial Times konsideron se duhet ekspozuar të metat në kornizën legale të BE-s, përderisa anëtarët e reja duhet të dëshmojnë se po veprojnë në përputhshmëri me normat demokratike, nuk duhet të ketë kthim mbrapa. Ndërsa Bashkimi Evropian zgjerohet me shtetet ku demokracia nuk ka rënë të thella, duhet patjetër të adresohet ky problem. Hungaria është bërë shteti i parë që sfidon supozimin se demokracia është e pakthyeshme dhe duket se mjerimi ekonomik i Evropës mund të mos jetë i fundit, përfundon shkrimin Financial Times. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Nuk do të ketë largim të ushtarëve nga Kosova deri në vitin 2013, konfirmojnë zyrtarët amerikanë. Albert Rohan thotë se Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën. Dačić konsideron kërkim faljen për të bëmat e Partisë Socialiste të Serbisë në të kaluarën. Mitt Romney fiton në garën e partë të republikaneve për zgjedhjet presidenciale. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, urojmë një ditë të kënaqshme. Mirë dëgjofshim.